orain txaurreratu bezala, sakan alderagoaz orain irratien tartean, Beleixe irratia izango dugulako datozen minutuetan, eta horretarako, ba, beti hoi dugun bezala, telefonoaren bestaldean Maider Betelu dago prest. Arratsaldeon, Maider, zen moduz?
Ongi, eta zu.
Ondo, Maiale. ondo ere, martxoaren 8ko greba pasa berritan, indar berrituta, mugimendu feminista, eta emakume guztiok ere, eta lehenengo gaurko errepasotxoko gaiarekin hasteko, ba, bueno, honekin hasiko gara, martxoaren 8ra begira jarriko gara, izan ere, sakanan ere, arrakastatxua izan zen greba feminista.
Bai, aipatu beharra dago, herri guztietan, ba, topaketak izan zirela, goiz partetik hasita, gainera, adinez berdinetako emakumeek parte hartu zuten, ikusitekeen jende gaztea helduak baita ere, baina adinez nagusi direnak, jende jarria, eta orduan, ba, oso, alde horretatik oso adin guztietako jendea eta adin guztietako ideiak ere, ez? Oso koloretsua eta oso polita, ez? Horregatik bereziki. Goizean herrietan topaketak izan ziren, gero bakoitzak herri bakoitza bere egutegitxoa zuen, batzuetan kafeter tuliak, bazkari autogestionatuak, kontzentrazioak eta lakoak izan ziren, eta gero basakana mailan bazeuden bidei aldi nagusi, biak altxasun, eguerdinean manifestazioa eta arratsaldeko 7etan ere manifestazioa. Eta hor ja bai bereziki arratsaldekoan jendetza bildu zela, jende pillo bat, milaka pertsona bildu ziren altxasun, ba bueno, ziurrenik aipatu dituzen 5 hildo horiek aldarrikatzen, ez? Eta ba bueno, valorazio positiboa da, eguerdikoan ere jende asko egon zen, baina bueno, esan dugunez, ba herri batzuetan jendea bere herrietan geratu zen, ez? Baina arratsaldean baia deialdia zen altxasura joateko, eta esandakoa ba bete egin ziren altxasuko kaleak aldarrikapen horiekin, eta ba arrakastatxua bai greba, bai deialdiak, balkoietan mandarrak zintzilikatuta, eta bueno, presentzia oso handia izan zen.
Egunotan ikusten ari gara eta kontatzen digute ere Euskal Herriko eskualde ezberdinetako emakumeek, ba bueno, arrakastatsua izan zela iaia herri guztietan esango dugu, antolatuta eta deialdiak zeuden herri guztietan, ba ehundaka eta milaka emakume elkartu baitziren, eta sakanan ere esan bezala, ba horrelaxe arrakastatsua eta aldarri feministez bereta eskualdea ere. Beste kontu batzuetara ere pasako gara, Maider, eta orain kontu desatseginak, izan ere, ba egunotan ere altxasura begira jarrita dago Euskal Herria, altxasuko auziko epaia berretxi egin dutelako.
Bai, eta hain zuzen ere, pixka bat aurreko gaiarekin lotura zuen, zeren hau jakin genuen, greba feministaren bezperan. Ostegunean izan genuen honen berri, eta orduan, pentsa hemen bazeuden iauteriak oraindik pasata toki batzuetan, baina oraindik asteburu honetan ere iauteriak ospatu dira sakanako 5-6 herritan, ordan zen iauteriak tartean altxasuko auzia, koxkako grabazioaren hori azte azkenan gertatu zen grabazio famatuari ordan izan da eromena zentzu horretan, baina bueno, altxasuko gurasoetatik ere argi zuten, ez zutela, greba feministako deialdia, ez iauteriak, ez deituta zeuden ekitaldi guztiak, ez ziotela protagonismoa nola baita esan da kendu nahi, eta horregatik, beraien alako valorazio bat egin zuten azkarra ostegunean, baina medioak larun batean ditu zituzten, pixka bat azaltzeko, beraien ikuspuntua nolakoa zen, eta deialdien berri emateko, ez? Guztia eskorapilatzeko, izan ere, hori izan da hemengo komentarioetako bat, ez? Bazekiten ongi noiz egin, ez? Noiz eman auziko epaionen berri, eta gainera zein modu, tan beste behin, prentsak filtratu zuen, zer kateak, eta moduak ere ez dira oso egokiak izan. Badakizuena, altxasuko auziko epaia berretxi egin dutela, Espainiako Auzitegi Nazionaleko apelazio aretoak elegiteak osotasunean ezetsi ditu, epaia berretsi du, onartu duten bakarra Iñakiren elegitea partzialki, eta zigorra 10 urtetik 6ra jaitsi diote. Eta esan, Espainiako Auzitegi Gorenean kasazio elegitea aurkeztu daitekeela, eta, hori dela pixka bat egoera, ez? Gurasoak eta abokatuek edabideen bidez jakin zuten kontrako epaia izan zutela, eta esan agintearen agenteen kontrako atentatuagatik, lesioengatik, desordena publikoagatik eta mehatxuagatik jarritako zigorrak berretsi dituela epai horrek. 13 urteko espetxe zigorra Oianendako, 12 urtekoa Durrendako eta Jokinendako, 9 urtekoa Aratz Jonander eta Julenendako, eta 2 urtekoa Ainararendako. Esandakoa Iñakiren elegitea partzialki onartu dute epaileek eta espetxe zigorra 10 urtetik 6ra jaitsi diote. Terrorismo horik ez diete leporatzen, baina diskriminazio astungarria bai, eta hori da beraien erresoluzioa, ez? Esan Altsasu gurasoak taldekoek Espainiako Auzitegi Nazionaleko apelazioaretoak epaia berrestea kritikatu duela, eta larun batean manifestazio deialdi bat egin zuen hilaren 24-ko, martxoaren 24-ko igandea izango da, eguerdiko 12-etan aterako da manifestazio Altsasutik, Suhiltzaileen parketik, eta bertara gerturatzeko deia egin dute gurasoek. Balorazioa aipatutakoa, ez, gurasoak azaldu zutenez, 2 urte eta erdi dira mina eta oinazea sentitzen dutela. Ez dute, ez dakite, hobeto esan, justiziaren argia noizbait ikusiko duten edo noiz iritsiko den egun hori, eta kritika, ez, neurrizkanpoko zigorrak izan direla salatu dute. Ez direla terrorista gisa epaitzen, baina terrorista bailiran zigortzen direla, hori ere adierazi dute. Eta eskerrak eman zioten ere beraiekin babesa izan duten erakunde eta talde eta pertsona guztiei, eta hori eskatu dute manifestaziora alik eta jende gehien gerturatzea. Bestalde, atzo jakin genuen parlamentuak, Nafarroko parlamentuen bozeramaileen batzordeak Espainiako Auzitegi Nazionalak Altsasuko auzian emandako epaiarekin erabateko desadestasuna agertu duela. Erakunde adierazpena onartu dute, eta finean manifestazioan, Altsasun deitutako manifestazioan parte hartzera ere animatu dituzte Nafarrak, eta pentsatzen dugu ere hemendik 24 bitartean halako mezuak ere iritsiko direla.
Esandakoa, beraz, horixe Altsasuko gurasoen balorazioa, beste behin ere, Audientzia Nazionaletik egiteko moduen kritika ere egon dela, egin dituzten gauzak ikusita, eta manifestaziorako deia, martxoaren 24-an Altsasun bertan deitu dutenak, deia ere hemendik zabalduko dugu, soka luzea dakarrelako ere Altsasuko auzi honek. Maider, beste kontu batzuk ere sakana aldetik, eta oraingoan, memoria historikoari lotutakoak, izan ere, Otxaportilloko lezea memoria historikoaren tokia izendatu omen dute, konta iguzu?
Bai, Nafarroako memoria historikoaren tokiei buruzko foru legeak ezartzen duen prozedurari jarraikiz, hemendik aurrera Otxaportilloko lezea, Urbasan dagoen Otxaportilloko lezea, eta bertan, hainbat eta hainbat jende fusilatu zuten toki hori, ez, Nafarroako memoria historikoaren toki deklaratu du Nafarroako gobernuak. Hau martxoaren 1-ean izan zen, eta tramitazioa bukatzen denean, behin betiko lege babesa izango du Otxaportilloko lezeak. kontuan izan behar da, ba, Nafarroko gobernuak memoria historikoaren tokiak babestu, kontserbatu, seinalezatu eta eratzeko lana egiten duela, eta beraz, ba, hemendik aurrera ere, Otxoportillo zaintzeko ardura izango du. Ez, eta beraz, badakizu ez, sarritan, ba, Otxoportillon dagoen eskultura, handak egindakoa, ba, sarritan erasotua izan dela, eta... Ba, bueno, pues hemendik aurrera gobernua izango da, ba, bere zaintzaz arduratuko dena, eta, ba, bueno, hori horrek ez, ba, beste babes bat ematen dio ere eskultura honi eta toki horri.
Ba, horixe memoria historikoari dagokionean eta memoria historikotik kultura mundura pasako gara bertsolaritzara hain zuzen ere, izan ere, ba, bueno, aurrera doa Nafarroako bertsolari txapelketa eta dagoeneko baditu finalistak tartean, ba, bueno, Sakandar bat ere.
Bai, Eneko Lazkozek jokatuko du Nafarroako bertsolari txapelketa beste zazpi bertsolarirekin batera. Joanes Illarregi, Xavier Terrero, Eneko Fernandez, Julio Soto, Xabat Illarregi, Julen Zelaieta eta Xabi Maia. Egunotan, ba, txapelketako final aurrekoak jokatu dira. Asteburu honetan Etxarriaren atzen eta Lasakan eta aurretik ere lehengo finalerdia jokatu zen. Finalerdi horretan Eneko Lazkozek Etxarriarrak irabazi zuen eta zuzenean lortu zuen finalerako txartela. Etxarri Aranazkoan ere eta Lesakan txapeldunek lortu zuten finalerako zelkatzea eta ondoren ja puntuazioaren bidez aukeratu dituzte hartzaileak ez finalistak eta esan Zatzkara Zatorre Txarriarra 14.a zelkatu dela 325 punturekin eta beraz ez dela finalean arituko. Ez bidean geratu da, baina bueno, lan polita eginda. Eta finala okerrez banago 23an, martxoaren 23an izango da eta ea Eneko Lazkoz nola aritzen den. Orain arte berak lortu du puntuaziorik altuena eta beraz ba ea txapela lortzen duen.
Hori da, berri honak beraz Sakana aldean, Eneko Lazkoz Etxarriarra esan bezala, ba, bueno, finalean egongo delako, beste hainbat bertsolaririkin batera, eta emango dugu, ba, bueno, Nafarroako bertsolari txapelketaren finalak ematen duenaren berri ere hemen Zebrabidean. Kirol kontuetara pasako gara bertsolaritzatik orain, Maider, emakumezkoen gomazko paletako Euskal Herriko irekiko txapeldunak ere badaudelako, eta oker espanago eskualdekoak ere.
Bai, ba, Mallabian jokatu ziren final hauek larun bat honetan, emakumezkoen gomazko paletako Euskal Herriko irekiko finalak izan ziren jokatu zirenak, hiru mailatan, eta lehen mailan Etxarriar batek jokatu zuen, Irati Igoak Espinalekin batera. Final oso estuan, Murga eta Perez de Arri Luze hartu zituzten menpean, 30 eta 28, eta beraz txapela Etxarrira iritsi zen. Eta hirugarren mailako finala ere, bi Etxarriarrek jantzi zuten txapela, Uxue Biainek eta Naroa Otxoak, eta beraz, esan beharra dago, emakumezkoen palan lan handia egiten dela Etxarriaren asko gure pilota klubean eta balan horren emaitza dira, ez? Ikusi ditugun txapelketa hauek eta urtetik urtera bai Nafarroako eta bai Euskal Herri mailakoetan maila ona ematen dute neskato hauek eta bai hemendik zoriontzea gainera Iratigoa palista izateaz gain pilotari ere bada eta futbolaria. Beraz, bueno, denetari. Denari ematen diote.
Hori da. Sorionak emango dizkigu hemendik ere esan bezala eta kirol kontuekin jarraituz emakumezkoen paletatik, pilota kontuetara Irurtzungo Pilota Klubak ere, Euskal Herriko kluben arteko finala irabazi omen duelako.
Bai, gandean jokatu zen finala, Tolosako Beotibarren ikusmina handia zen, alde batetik Irurtzun kluba zelkatu zen finalerako. Eta bestetik, Nafarroako beste talde bat, Oberena. Uh-huh. Oberenak, ba, bueno, belaunaldi berriko ba, gaztetxoekin parte hartu zuen, irurtzunek aldiz, ba, bueno, veteranoagoekin, eta kasu honetan esan beharra dago, da, veteranoak ailendu zirela, eh? Jokatutako hiru partidetatik bi irabazi zituen irurtzunek, ba, banakakoan ongaik zei eta emezortzi irabazi zion Oberenako iruritari, eta lauterdian aldiz ba Oberenak irabazi zuen. Kanabalek 18-13 irabazi zion Irurtzungo Olazabali eta beraz binakakoak erabaki zuen, binakako partidak eta kasu horretan partida lehiatuan Irurtzungoak irabazi dizuten Oiok eta Berjera 22-17 eta beraz txapela eta 3.000 euroko saria etxera ekarri dute eta pozpozi daude Irurtzunen.
Horixe pilota kontuetako, ba, bueno, kontuetako batzuk pozik egotekoa ere bada, esan duzun bezala Maider, eta gaurko irratien tartea amaitzeko agenda kontu bat ere. Okerespanago, igande hontan, hirugarren zumbaton solidarioa izango delako Arbizun.
Bai, bueno, hiru urtetxo dara matzate, zumbaton antolatzen, ba, bueno, zumbarekin eta monitorez berdinekin alako pues, maratoi horietakoak egiten. Uh-huh. Eta kasu guztietan, ba, bueno, diru bilketa egiten dute, ba, bueno, zerbait ez talde sozialei eta bideratzeko. Kasu honetan, sakanan badaude dakigunez bi neska mutiko pertes gaixotasuna dutena. Uh-huh. Eta aurtengo zumbaton solidarioa bain zuzen ere bi neska mutiko hoiek laguntzen dituen taldeari, ASFAPE taldeari bideratuko dira, jasotakoa. Bideialdi dira. Zumbatoia beraz, san igande honetan izango dela, Arbizuko kiroldegian goizeko 11:00 aurrera. Mm-hmm. Baina aurretik, goizeko 10:00, alako lasterketa bat egingo dute, aur lasterketa solidaria baita ere helburu berberarekin. Arbizuko kiroldegian, zure izenean korrika lelopean 1,2 kilometroko proba herrikoia antolatu dute. Mm-hmm. Zergaitik du zure izenean korrika izena, ba, pertesa duten, gaitza duten umeek ezin dutelako korrika egin. Debekatu egiten diete, ba, bueno, aldaka eta ongi osatu arte korrika egitea. Mm-hmm. Eta horregatik, ba, da, ez, simbolikoa, ez, mm-hmm. Parte hartzea, ez, dortxalaren truk 3 euro ordainduko dira, eta bildutakoa, esan dako, ASFAPE elkartearen dako izango da. Eta berdin, zumbatoian parte hartuko dutenek. Kasu honetan, parte hartzaileek 5 euro ordainduko dituzte, ikusleek 2, eta, ba, bueno, ja, kasu honetan, ba, bueno, iart leitzatan adailarraizak giratuta, ba, bueno, hainbat monitorerekin, zumban aritzeko aukera izango dute izen ematen dutenek eta bitartean zozketak egingo dira eta ba, bueno, mugimendua egongo da eta baita ere ba, ASFAPEk bere postutxoa jarriko du ba, bere fundazionek egiten duen lana ezagutarazteko.
Ba, hortxe bi deialdiak luzatuta, ba, bueno, bi deialdi solidario hauek ere, parte hartu nahi duenarentzako hortxe duela aukera. Honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, Maider, ba, ez dakit beste zerbait geratu zaigun, okerespanago, honekin, ez da, amaituko dugu sakanaldeko errepasotxoa.
Baina bi gauzatxo aipatu nahiko dituzke, batetik, aste honetan ez, baina aurreko astean, eta egonez ginenez, horregatik esango dizut, mm-hmm. ba, martxoaren lehendabiziko asteburuan Espainiako neguko jaurtiketa luzen txapelketa jokatu zen atletismoan, mm-hmm. eta badaukagu disko jaurtitzaile puntakoa hemengoa dena, bakaikukoa dena, June Quintana, berak irabazi zuen txapelketa, sekulako jaurtiketa egin eta gero, esango dizut 43,46 metrora jaurtiki zuen diskoa, eta Espainiako emakumezkoen txapelduna dugu. Bera, 23 urte ditu jonek, progresio oraindik luzea du aurretik, Bera Zehar, Leongo Zeharren, Centro Especializado de Alto Rendimiento, Teknifikazio Zentroan trebatzen da, disko jaurtiketan. Eta, bueno, emango du zer esana, beste urrezko domina bat lortu zuen. Eta bukatzeko, ba, bueno, beti egiten dugun bezala, binakako, pilota txapelketari begira jarriko gara, ja finalerdietan gaude, eta lehendabiziko finalerdietan, ba, bisakandarrak elkarren kontra aritu ziren, lehen jardunaldian, eta Irribarriak eta Zabaletak irabazi zuten 16-22, Altuna eta Martijaren kontra. Beste partidan, Elezkano bigarrenak eta Rezusta irabazi zuten, 12 utzi zituzten Victor eta Albizu, eta hor dago kontua. Asteburu honetan bigarren jardunaldia jokatuko da, eta ba ikusiko dugu zer uzten duen, batetik Altunak eta Martijak Victor eta Albizu izango dituzte aurkari, eta hau larumatean Labriten izango da, eta igandean Bilbon, ba, bi lehendabiziko jardunaldian irabazi zuten birikoak. Arituko dira elkarren kontra, Irribarria eta Zabaleta, Elezkano bigarrenaren eta Rezustaren kontra.
Ba, ikusiko dugu asteburuan ere, binakako txapelketak zer usten duen, desde luego sakaran kirol kontuetan eta kirol batean baino gehiagotan ere, txapeldun eta irabazle asko azken aste hauetan pozik egoteko arrazoia bintzat sakanaldetik bai kirol munduari dagokionean. Honekin emango diogu amaiera gaurko sakanaren errepasotxo honi, beraz, Maider Betelu Beleixi Irratitik, gure aldetik, eskerrak ematea, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz, ondo bitartean.
Berdin.
Agur.
Agur.